Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Anette Vennelbo, og jeg er din vært. Det er mit firma Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber noget af os, det kunne være agil rådgivning, kurser, bøger eller foredrag, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Jeg har efterhånden været med i det her agile game i mere end 15 år, og jeg tror, at jeg har set og hørt og rørt ved det meste. Alle de emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, det er altså noget, jeg selv har haft fingrene i, og noget, jeg har set med mine øjne, og jeg har set det rigtig mange gange. Med tiden så er jeg blevet dødtræt af de agile glansbilleder, for ikke at tale om alle de vedtagende sandheder og synsninger, der florerer alle vegne, men som der ikke er ordentligt hold i. Derfor har jeg kemisk renset Den Agile Agenda for alt det, der ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Jeg deler simpelthen de ubekvemme sandheder, råt for usødet. For virkeligheden, den vinder jeg alligevel hver gang. I denne episode, der våger jeg pelsen og tager fat i SAFe Frameworket igen. Som agil rådgiver og konsulent, så er man jo altså nærmest født diplomatisk. Men lige præcis når det handler om SAFe, der har jeg altså valgt at komme helt ud af busken og sige min mening råt for usødet. Jeg har valgt at tage fat på en række af de her ubekvemme sandheder, fordi jeg helt ærligt mener, at det vil være at snyde på vægten, hvis jeg giver udtryk for at være positivt indstillet over for SAFe, når nu jeg ved og også har fået bekræftet ved selvsynet mange gange, at det er temmelig umuligt at få til at virke. Samtidig så har jeg oplevet, hvor frustreret folk bliver, når de bliver tvangsindlagt til at arbejde i den ramme. Jeg har blandt andet set utallige udviklere vende det hvide ud af øjnene, når de bliver sendt afsted på PI-planning, eller bliver bedt om at nedbryde og estimere helt ud i ekstremerne. Oven i det, så har jeg i mange år spekuleret på, om der må være nogen, der har regnet på, om de i deres meget store SAFe-menageri får gjort så meget mere færdigt til deres kunder, at deres indtjening bliver så meget større, at det opvejer den kæmpe udgift, det er at samle alle i det agile release train, som det jo hedder, til et 2-dages planlægningsmøde. Det er æderbank med dyrt, og det er faktisk også lidt dumt at blive ved med at gøre det, hvis planerne alligevel aldrig holder. I en tidligere episode har jeg vejet mine synspunkter op imod, hvad internationalt anerkendte agile eksperter mener om sagerne. Det var blandt andet dem, der i sin tid udarbejdede det agile manifest. Det viste sig, at vi var rørende enige, og det er jo altid rart at vide, at man ikke er den eneste, der går mod strømmen. Du kan eventuelt gå ind på den her hjemmeside, www.safedelusion.com. Her kan du læse mere om, hvad en længere række agile KF'ere og tidligere SAFe-kunder siger om SAFe. Inden jeg for alvor går i gang, så vil jeg starte med at varedeklarere denne her episode. Selvom det kunne ligne SAFe-bashing, så er det faktisk mit forsøg på at kigge objektivt på den her mastodont af et framework og droppe de mere eller mindre fundamentalistiske holdninger, der er omkring SAFe. Mit udgangspunkt, det er som sagt de konkrete erfaringer, jeg har med mig, og det, jeg selv har set og oplevet. Jeg er heller ikke ude på at fornærme nogen, men jeg kan altså ikke afvise, at jeg kommer til det. Jeg forsøger også at tage logikken med på arbejde og analysere mig frem til et nogenlunde objektivt svar på, om SAFe overhovedet er agilt, og så stiller jeg mig selv det her spørgsmål. Er man i virkeligheden i gang med at smide sine penge i kloakken, når man kaster sig ud i en SAFe-implementering? Mit ærne, det er hverken at tale folk fra at bruge eller ikke bruge SAFe. Det er overhovedet ikke op til mig, og folk de må naturligvis arbejde på lige præcis den måde, de har lyst til, og på den måde, som de selv mener passer godt til dem. Det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i. Men jeg forsøger som altid at få folk til at tænke sig grundigt om, inden de kaster sig ud i de agile farvande, og også samtidig overveje, hvad der er realistisk muligt i deres kontekst og i deres organisation og kultur. Det kan nemlig blive virkelig dyrt, hvis man bare gør det, de andre gør, og springer afsted som en flok agile lemminger, for der er hverken to teams eller to organisationer, der er ens. Oven i det, så kræver det faktisk en moden organisation, hvis man skal have SAFe til at virke. Og den modenhed, den har de færreste. Ingen gang dem, der driver en succesfuld virksomhed eller organisation, men de har til gengæld råd til at organisere sig på en dyr og ineffektiv måde. En af grundene til, at jeg igen dykker ned i SAFe-frameworket, det er fordi, det er mange bliver betragtet som de facto-tilgangen, hvis nu man har lyst til at skalere det agile i store miljøer. Og når varedeklarationen ligefrem er Scaled Agile Framework for Lean Enterprises, så er det heller ikke så svært at forstå, at folk tror, at her får de den vare, der kan bruges til at skalere deres værdiskabelse. Og så tror de ellers, at på den måde, så kan de blive organisatorisk agile. Problemet er bare, at organisatorisk agilitet det ikke kommer med metoden, men i kraft af organisationens kultur, adfærd, disciplin, forandringsparathed og vaner og ledelsesstil og meget mere af den slags. SAFE er meget præskriptivt, men det nytter bare ikke noget, fordi du kan ikke planlægge eller diktere dig ud af problemstillinger, der har at gøre med adfærd og kultur. Og du kan heller ikke planlægge dig ud af komplekse problemer med de mange ukendte ubekendte, som jo er et vilkår, når man arbejder med videnarbejde. I SAFE er omdrejningspunktet de produkter, man lever af at levere. Og produkter, det siger jeg i anførselstegn, og det gør jeg, fordi jeg har så pokker svært ved at tage den her kunstige afstandtagen fra ordet projekter alvorligt. Man undgår nærmest projektordet for enhver pris, fordi nu skal det hele bare handle om produkter. Og derfor så taler man om product managers og product owners, product backlogs og product goals, som i øvrigt alt sammen er i en frygtelig trist forfatning rigtig mange steder. Jeg ser og jeg hører igen og igen, at rollerne de ikke bliver udfyldt ordentligt af nogle mennesker, der har købt ind på dem og som forstår dem. Jeg ser product backlogs, der sejler, og jeg ser product goals, der er ikke eksisterende. Ja, så kan man jo så ikke se dem, men altså, jeg oplever meget ofte, at product goals, det er noget, man slet ikke arbejder med. Og her må jeg bare ødelægge produktmyten, for der findes selvfølgelig stadigvæk både produkter og projekter. Produkterne, det er de vedvarende, og de findes i de lange stræk, hvor projekter, det er noget midlertidigt. Projektbegrebet, det er jo et stærkt indarbejdet alle vegne, og noget, man umiddelbart kan forstå, hvad er. Så hvorfor vil man absolut af med det begreb? Det giver ingen mening. Så kan man jo altid diskutere, om man vil gennemføre sine projekter i faste teams, i stedet for at oprette et midlertidigt projektteam, der så går hver til sit, når projektet er færdigt. Det sidste kan selvfølgelig være ærgerligt nok, for der sker helt klart et videns- og effektivitetstab, når de folk, der i løbet af et projekt bliver vant til at arbejde sammen og bliver stadig mere effektive, de bliver spredt for alle vinde, når projektet det er slut. Nå, men det er jo så heller ikke meningen i SAFE. Her skal opgaver, der er forankret om et specielt produkt, lægges i et fast team, og det er som en glimrende idé. Men balladen starter, når SAFE begynder at insistere på nødvendigheden af at udvikle T-shaped people med T-shaped skills, som arbejder i tværfaglige teams. Alt det her det kan se nemt nok ud på papiret, men det er nærmest helt umuligt i praksis. Selvfølgelig så findes der nogle knalddygtige folk rundt omkring, som man kan sætte til lidt af hvert og det meste. Men det er altså en illusion at tro, at man kan få hele teams til at blive T-shaped og tværfaglige. Det er der flere grunde til. Og en af dem det er, at vi som regel er omgivet af en blanding af dygtige mennesker og almindelige mennesker og knap så dygtige mennesker. Vi møder myreflittige mennesker, og så nogle mennesker, der ikke får lige så meget sved på panden, som deres kolleger gør. Og det er jo fuldstændig fjollet at tænke sig, at hele den her broede flok, de står op en mandag morgen og siger til sig selv, at hey, jeg skal da vist til at blive lidt mere T-shaped. Folk de bliver i bred almindelighed ansat, fordi de har nogle konkrete spidskompetencer, som virksomheden skal bruge. De kan være dygtige udviklere, testere, projektledere, Det kan også være IT-arkitekter eller hvad det nu er. Det er de, fordi de netop har det her speciale som deres passion. De synes, det er netop det speciale, der er sjovt, og de har ikke nødvendigvis lyst til at brede sig ud over en masse andre felter, som ikke interesserer dem specielt. Og tak, fordi vi har de her specialister, fordi dem kan vi slet ikke undvære. Og frem for alt, så gider de færreste, at det skulle da lige måske være på nær projektlederne, de færreste gider at sætte sig ind i de finere detaljer omkring SAFE. For det ikke skal være løgn, så skal man også have hele sin organisation til at udvikle et lean agile mindset. Men hvordan ser sådan et lige ud, og hvordan skal det lige ske? Altså noget med kultur og adfærd og mindset og den slags ting, det er altså ikke noget, man ændrer på med et tryk på en knap, eller bare fordi man siger, at man skal. Og spørger man mig, så er den her form for agil tankepoliti en helt igennem rædselsfuld tanke. Jeg vil meget gerne have mig frabedt, at en eller anden SAFE-konsulent skulle fortælle mig, at mit mindset var forkert, og at jeg lige skulle tage at blive lidt mere lean agile. Og jeg er sikker på, at der skal nok være nogle andre, der har det på samme måde. Jeg synes, det er top-arrogant at behandle voksne og dygtige mennesker på den måde. Hvis man så kigger nærmere på, hvordan forskellige organisationer har implementeret SAFE, så må jeg bare sige, at det sjældent sker på den rene SAFE-måde, hvor man tænker værdikæder og lader dem drive organiseringen. Man presser i stedet SAFE ned over den organisering, der allerede findes, og så lader man samtlige siloer bestå med alle deres individuelle kompetenceområder, afdelingsledere, mellemledere og hvad der ellers er af roller. Og på den måde så får man gjort det fuldstændig umuligt at gennemskue, hvem der bestemmer hvad. Og det bliver også umuligt at gennemskue, hvordan værdikæden faktisk ser ud. En anden krølle på halen, der er, at mange ledelser er glade for deres projektledere, og man er bange for at rokke den her projektbåd. Så projektorganisationen, den eksisterer side om side med den såkaldte SAFE-organisation. I mange organisationer har man også bibeholdt sin drifts-, vedligeholdelses- og supportafdeling, altså hvis man er i en ren IT-kontekst. Og det var så et farvel til SAFE's idé om at tænke DevOps ind. Disse driftsafdelinger, de håndterer en blandet landhandel af opgaver, men hvordan passer de lige ind i tanken om at arbejde med værdikæder fokuseret omkring produkter? Disse driftsafdelinger, de servicerer hele deres organisation. De deltager også på projekter, der styres af andre. De samarbejder med udviklingsteams om at få deres ting i luften, og så har de ellers deres egne opgaver, som kan handle om at vedligeholde en række forskellige systemer. Hvordan vil du lige få det til at passe ind i produkttankegangen, uden at gøre alle mulige krumspring, og gøre de her krumspring bare for at få SAFE, og som regel også scrumpengene til at passe? Jeg har som end selv været med til at lave nogle af de her narestreger, som får tingene til at tage sig pæne og SAFE eller scrum-agtige ud på overfladen. Det er ikke noget, jeg er særlig stolt af, fordi hvad kan man lige bruge det til? Det er her, jeg spørger mig selv. Hvad er det egentlig, man leger? Og hvorfor gider man overhovedet at lege den her dyre leg? Jeg har tit spekuleret på, om man sniger sig udenom SAFE's måde at organisere sig på, fordi den virker ulogisk og svær at forstå. Hvis anvisningerne giver masser af mening, så vil man vel bare følge dem. Indimellem tager jeg tænkehatten på og forsøger at analysere mig frem til, hvordan man ville kunne få SAFE til at virke i de forskellige virksomheder, som jeg har været en del af gennem tiden, både som konsulent og ansat. Der har jeg været hos små og hos store og hos meget store virksomheder i både offentlige og private sammenhænge, og det er igennem mere end 30 år efterhånden. Og min konklusion der er, at det kan man ikke. Udgangspunktet for at forstå, handle og opføre sig på den måde, som SAFE tilsiger, det er simpelthen ikke til stede, og det kan der være mange grunde til. Der er som ofte mere end en af dem i spil. Og nogle af de grunde, som jeg ofte støder på, det er dem, der kommer her. For det første så er der nogle steder, hvor kulturen er som i det vilde vesten. Der hersker en total cowboy-mentalitet, hvor hver mand gør det, som de selv føler mest for. Og ledelsen formår ikke at sætte en stopper for det. Nogle steder hersker der total kaos. Der er ingen dokumenterede processer, og folk arbejder overhovedet ikke metodisk. Den samme ting bliver lavet på forskellige måder og med større eller mindre kvalitet, alt efter hvem, der har udført opgaverne. Så kan det også være sådan, at hverdagen den er komplet uforudsigelig, og det kan være sådan, at det nærmest er umuligt bare at planlægge en enkelt uge frem. En klassiker det er, at der foregår en masse arbejde under radaren. Der er folk, der render rundt og prikker hinanden på skulderen med, kan du ikke lige, og det tager kun 5 minutter opgaver. Og derfor så skrider de planer, som man måtte have lagt hele tiden. Og det kan bestemt også være sprintplaner, hvis ellers man er et scrum-team. Så er der det med lederne. Det kan være sådan, at de enten slet ikke blander sig, eller også går ned i de allermindste detaljer. Nogen har ikke tillid til, at medarbejderne faktisk er eksperterne på de opgaver, der skal løses. Og begge dele, det er faktisk lige problematisk. Det kan også være sådan, at lederne ikke kan nære sig for at komme med nye opgaver, selvom et sprint eller et PI er lukket, eller hvis deres medarbejdere er fuldt optaget. Og derfor så tager switches dig i vildskab. Det næste kan være, at man er afhængig af helte. Både dem, der er i de forskellige teams og lederhelte. Hvis ikke man havde de her helte, så ville man aldrig komme i mål med noget som helst. Jeg har da tit hørt den her med, at godt at vi har ham her Søren, for hvis ikke han havde været der her hele weekenden, så var vi aldrig kommet i mål. Der er bare det ved det, at helte ikke er noget sundhedstegn. Det er et tegn på, at man ikke har styr på sine processer. Det sidste, som jeg gerne vil nævne, det er, at uanset hvordan man planlægger, så leverer man fuldstændig uforudsigeligt, og kvaliteten af de færdiggjorte opgaver, de varierer meget. hvis man anerkender, at en eller flere af de her ting er til stede, jamen så bliver konklusionen ofte, at jamen, det er da helt uholdbart det her. Og så beslutter man for sig for, at det må vi have til at stoppe. Så får ledelsen den idé, at det må vi da kunne løse med SAFE, for de har nemlig set, at mange andre virksomheder bruger SAFE, så det må jo virke. Så tager de fat i et stort konsulenthus med forstand på SAFE, som beredvilligt bekræfter, at SAFE er løsningen på alle de her problemer. I parentes bemærket, så lever det her konsulenthus altså også selv af at implementere SAFE. Men det, de glemmer at fortælle deres kunde, det er, at hvis man overhovedet skal have SAFE til at fungere, så skal man være relativt metodisk, man skal være relativt moden, og man skal være disciplineret til at starte med. Og det er jo netop det, man ikke er. Det, de også glemmer at fortælle, det er, at hvis det er kulturen og adfærden i organisationen, den er gal med, så er det der, man skal starte. Der findes nemlig ingen metode og intet framework, der kan ændre en dårlig adfærd eller en dårlig kultur. Det kan kun ledelsen og den enkelte medarbejder selv gøre, og det er i alle tilfælde det, der skal fikses først. Men det gør man ikke, og derfor så trækker virksomheden den store bung op af lommen, og så går de ellers i gang med at uddanne gud og hver mand, for ellers så kan man ikke finde ud af, hvordan man skal opføre sig i SAFE-sammenhængen. Det er nemlig ikke særlig intuitivt, men man klør altså på med krum hals. Man overorganiserer, man holder alle de mange møder, som man skal, og man følger det hele taget SAFE-opskriften så godt man nu kan. Men efter et stykke tid, så finder man alligevel ud af, at resultaterne ikke er blevet forbedret den mindste smule. De er måske endda blevet værre, end de var i forvejen. Årsagen er som sagt, at hunden ligger begravet et helt andet sted. For uden kulturen og adfærden, som jeg lige nævnte før, så er det næsten altid de tværgående problemstillinger som afhængigheder, manglende fælles prioriteringer og flaskehalse, der er arnestedet for de fleste af de problemer, man står med. Når det så samtidig toppes op med udisciplinerede medarbejdere og faktisk også udisciplinerede ledere, og oven i det ligger et kæmpe framework ned over det hele, ja, så starter balladen, og det kan jo nærmest kun gå galt. Men hvad skal man så gøre? Jo, man skal først og fremmest starte med at identificere de problemer, man har, og vurdere den situation, man står i. Og det skal man gøre helt køligt og nøgternt, selvom det måske betyder, at ens selvforståelse lider et lille bitte knæk. Når man så har etableret et retvisende billede af, hvordan tingene faktisk kører, så kan man begynde at snakke om, hvor man gerne vil hen, og vurdere, hvordan man bedst kommer det. Det vil med andre ord sige, at metodevalget det altså først kommer noget længere ned ad vejen. Det er bare ikke særlig tit, at man arbejder med den slags rettidige omhu. Der er i stedet mange ledelser, der tror på, at de komplekse problemer, de har i deres butik, de vil blive løst, hvis bare man får endnu mere rigide arbejdsformer, mere planlægning, mere estimering og flere møder. Måske giver det også en federe følelse at sætte store og dyre ting i gang, end at passe på pengepungen og sætte nogle enklere og billigere ting i gang, også selvom man dokumenteret ville få mere ud af det. Her kan jeg naturligvis ikke nærmere for at pege på Kanban, som er nemt og billigt at komme i gang med og nemt at holde ved lige, blandt andet fordi det er nemt at forstå. Desuden så sættes hver enkelt Kanban-system op med respekt for den modenhed og de vilkår, der er til stede i organisationen som helhed og i de enkelte teams. Det er den diametralt modsatte tilgang til de agile frameworks som Scrum og SAFE, der begge er nogle alt eller intet tilgange, der ikke tager det mindste hensyn til, at organisationen og dens teams måske ikke er så modne endda. Kæden knækker desuden på de to frameworks, hvis man begynder at plukke i dem. Det er som sagt alt eller intet. Mit ret kvalificerede gæt, det er også, at det kræver sin mand eller dame at erkende, at den dyre beslutning, man tog, da man valgte at hoppe med på SAFE, den faktisk ikke var specielt smart. Den var dyr, fordi startomkostningerne med uddannelse og omorganisering er høje, og den bliver ved med at være dyr, fordi der er et kæmpe overhead forbundet med SAFE. Både i kraft af de mange uproduktive roller, der findes, og alle de SAFE-oversættere i form af Lean Agile Center of Excellence, Scrum Masters og Agile Coaches, der permanent er brug for, men også på grund af de mange og voldsomt dyre møder, der skal holdes. Her forleden fortalte en i mit netværk om en PI-planning hos dem, hvor de fløj omkring 100 deltagere til USA, bookede hotelværelser til dem og betalte for deres forplejning. Og jeg behøver altså ikke nogen regnemaskine for at regne ud, at det godt nok er dyrt. Og det gør de så ellers hvert kvartal. Prøv lige at tænke på, hvor meget de værdiskabende teammedlemmer skal effektivisere, bare for at betale omkostningerne til det her safe-designede overhead. Dertil kommer så, at safe er svært at forstå, og mange de kejler rundt i begreberne. Det er min helt klare holdning, at hvis man ikke kan gøre det nemt og let forståeligt at skabe den ramme, som ens team skal arbejde i, og at man beder folk om at følge nogle regler, som virker logiske og fair, så har man faktisk valgt den forkerte tilgang, og man skulle hellere tage at finde på noget andet. Det fører mig over til det næste store spørgsmål, som flere og flere stiller sig selv, nemlig om SAFE overhovedet er agilt. Og hvis man kigger på SAFE-oversigten på deres hjemmeside, så vil man altså kunne genkende mange begreber, som i den grad lugter agilt. Man finder Scrum eller Kanban på teamniveau. SAFE kalder det bare SAFE Scrum og SAFE Team Kanban. Men spørger man mig, så har de vredet både Scrum og Kanban på en måde, som gør vold på de centrale principper i begge de to tilgange. Man genkender ligeledes flere af rollerne fra Scrum. Og her tænker jeg på Scrum Masters og Product Owners. Scrum og Kanban Teams, de er blevet omdøbt til Agile Teams, og der tales om Epic Owners, Building Quality, og der arbejdes i iterationer. Der tales om organisatorisk agilitet og Lean Portfolio Management. Så jeg kunne næsten fristes til at sige, at SAFE har puttet alle mulige agile metoder og frameworks og principper ned i den samme sorte gryde, sammen med flere af de tilgange, der er oppe i tiden. Og udover Scrum og Kanban er det for eksempel Lean, Design Thinking, Lean Startup og DevOps. Og her skulle jeg måske også i parentes bemærke, at XP i den sidste version her af SAFE er forsvundet ud af ligningen. Og det er jo lidt mærkeligt, hvis man synes, at det var vigtigt, at man pludselig fjerner det igen. Nå, men flere af de her ting, det er metoder eller frameworks i deres egen ret, og man kan fint skalere dem, især Kanban, som har en krystalklar og meget enkel vej til skalering, og en masse konkret information om præcis, hvordan man gør det. Alt det kan man læse en masse om i Kanban Maturity Model. Men sagen er, at alle de metoder og frameworks, som i SAFE bliver blandet sammen og brugt i et samlet framework, de hver for sig kan være komplekse nok at implementere. Når man så vælger at bruge dem alle sammen på en gang, så bliver det godt nok ekstremt komplekst og faktisk også ret forvirrende. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er ret mange almindelige mennesker, der kan rumme og skulle sætte sig ind i alt det, de er nødt til, hvis de skal arbejde effektivt med SAFE. Hvis ikke du har prøvet det før, så skulle du tage og gå ind på Scaled Agile Frameworks hjemmeside, og så prøve at skabe dig et overblik over, hvad der skal til, hvis man skal være en god og effektiv SAFE-organisation. Det er virkelig svært. Det, der også kan forvirre, det er, at hvis man kender Scrum og Kanban i forvejen, inklusive de praksiser og principper, som ligger omkring dem, hvis altså man tager den rene vare, så vil man opdage, at SAFE-folket har plukket i tingene, så det passer ind i SAFE-tankegangen. Både Scrum og Kanban står derfor temmelig amputeret tilbage, og jeg kunne fristes til at sige, at SAFE faktisk smykker sig med lånte fjer. Jeg kender både Scrum og Kanban ud og ind, og synes, det er ret irriterende, at man ikke i det mindste er tro mod ophavet. Jeg har mødt adskillige SAFE-folk, der er overbeviste om, at de har lært alt, hvad der er værd at lære om Scrum og Kanban, når de har været på et SAFE-kursus. Men hvis jeg lige tager fat i Kanban-delen, så klarer man gennemgangen af metoden med et par timers undervisning, hvor man lige kratter lidt i Kanban-overfladen. Som kontrast så kan jeg sige, at når jeg som akkrediteret Kanban-underviser skal certificere folk i Kanban, så tager det flere dage at komme tilstrækkeligt i dybden med metoden, så folk ved nok og faktisk er i stand til at bruge Kanban i praksis. For at gøre en lang historie kort, så synes jeg ikke, at SAFE er specielt agilt. Alene kompleksiteten i det her framework, det gør, at det er hundesvært overhovedet at komme i gang. Og SAFE kræver som sagt, at man ændrer hele sin organisation og introducerer en masse nye roller, hvilket skaber stor forvirring og tilhørende dalende produktivitet. I hvert fald indtil forvirringen har lagt sig. I modsætning til denne kompleksitet, så er det enkelthed, der er højt på dagsordenen i agile sammenhænge. Man ønsker simpelthen at rive noget kompleksitet ud af tingene og gøre dem så simple som muligt. Men der er intet, der er simpelt i SAFE. En anden grund til, at SAFE ikke kan siges at være særlig agilt, er, at man arbejder i lange sprints. De er blevet kaldt program increments i mange år, men nu står PI pludselig for planning interval. En PI er en timebox på 3 måneder, altså 3 måneder. Det er ikke specielt agilt at forsøge at forudse i fremtiden og låse sine planer så langt frem i tiden. Der kan godt nok nå at ske meget på de 3 måneder, som ville betyde, at man ville have planlagt anderledes, hvis ellers man havde vidst, hvordan virkeligheden ville udspille sig. Men efter PI-planning, så er planen låst. Så hvis nogen får nogle nye og bedre idéer, så må de pænt stille sig om bag i køen. Og den kø kan faktisk være temmelig lang, når ens nye idéer skal passes ind i program-backloggen. Jeg hørte et eksempel her forleden dag. Der var nogen, der gerne ville have lavet en mindre ændring af noget funktionalitet, som man havde udviklet i et netop afsluttet PI. Det vil sige den seneste 3 måneders timebox. Men de måtte pænt vente i 8 måneder, til der var plads i backloggen. Det giver absolut ingen mening, og det er ærligt talt ikke særlig agilt, når man per design forhindrer folk i at færdiggøre noget, som de lige har haft deres varme udviklerhænder på. Men sådan er reglerne, blev der sagt. Strukturen i SAFe er som sagt frygtelig rigide, og det var netop det, de agile frontløbere ville væk fra. Disse strukturer gør det nærmest umuligt at skifte retning og håndtere nye opgaver, som viser sig at være vigtigere end dem, man allerede har på planen. Her er Kanbans princip om at udskyde sine forpligtelser til så sent som muligt faktisk en fleksibilitetens mester. Det er Kanbans princip om deferred commitment, og det er faktisk en måde at risikostyre på. Det må jeg stille og fortælle mere om en anden god gang. Men ved SAFe, der får man ofte lange ventetider på vigtig værdiskabelse per design. Dertil kommer en kraftig top-down-styring, hvor det er toppen af pyramiden, der dikterer de agile teams, hvad de skal arbejde med. I modsætning til det, der står den agile tænkning, hvor man ønsker at lægge noget af ansvaret for at sætte den bedst mulige retning ned til sine teams. Det er dem, der faktisk ved, hvad der kan lade sig gøre eller ej. I agile sammenhænge, der ønsker man at decentralisere så mange beslutninger som muligt, og det er absolut ikke det, man gør i SAFe. Arbejdsgangen i SAFe mere end antyder en holdning om, at det er folkene oppe i toppen af pyramiden, der ved mest om, hvad der skal laves og hvordan det bør gøres. Man kan da sagtens forstå, at det her appellerer kraftigt til de topledelser i store virksomheder, som mener, at tingene styres bedst oppefra, og at tingene bør ensrettes. På den måde er der mange ligheder mellem SAFe og den tankegang, som allerede findes, og det føles trygt. Selvom SAFe ser agilt ud på overfladen, og selvom det hedder noget agilt, så skal man altså ikke mange spadestik ned i frameworket, før man vil opdage, at det faktisk er god gammel vandfaldstankegang i agil forklædning. Den rigiditet og den procestunghed, der ligger i SAFe-frameworket, det er en kraftig indikation på, at der er tale om en tilgang, der er alt andet end agil. Når topledelser og SAFe så bliver kombineret, så ender det tit med et lodret diktat om, at alle skal arbejde med Scrum. Når jeg støder på den adfærd, så er jeg ikke i tvivl om, at ledelsen knap nok er krasset i den agile overflade. Skulle der være nogle teams, der pipper op om, at de har prøvet alt muligt, men bare ikke kan få Scrum til at fungere, så får de en over nakken med ensretningsbattet. I den agile tankegang, der er princippet om inspicer og tilpas og omfavn forandring 2 bærende elementer. Og skulle man holde fast i det tankesæt, så ville det jo være helt naturligt, at hvis man finder ud af, at Scrum ikke virker, så går man selvfølgelig over til Kanban. Når man insisterer på at ensrette, så er det en klar indikation om, at man ikke har sat sig nok ind i, hvordan det agile tankesæt fungerer, og hvad der er forudsætninger for, at man overhovedet kan få det til at fungere nede på gulvet. Mit mantra det er, at virkeligheden vinder hver gang. Så hvis man prøver at stoppe en stor trekantet klods ned i et lille firkantet hul, så kan det bare ikke lade sig gøre. Uanset om det er direktøren for det hele, der siger, det skal man bare. Det er ret vildt at opleve, hvor meget agilt fundamentalisme, der findes ude i det åbne landskab. Jeg mener selv, at det må og skal være resultaterne, der tæller, og ikke følelser eller fikse idéer eller folks manglende forståelse af, hvad det vil sige at arbejde agilt. Det gælder måske især, når det handler om at skalere og skabe organisatorisk agilitet. Som jeg sagde lige før, så vælger de fleste store virksomheder at skalere med SAFe. Og tanken, tror jeg, er, at hvis man er stor, ja, så skal man også bruge noget stort. Men det er overhovedet ikke nødvendigt. Størrelse i sig selv, det betyder altså ikke, at man fungerer anderledes. Og man skyder faktisk gråspurve med kanoner, når man kører en kæmpe model som SAFe ind. Jeg er mig bare smerteligt bevidst om, at mange ledelser, især i større virksomheder, de hellere vil have noget stort, besværligt og dyrt, end noget enkelt, effektivt og billigt. Og lad mig give et konkret eksempel på, hvad jeg mener med det. Jeg har i øjeblikket den store fornøjelse af at stå i spidsen for en agil transformation med Kanban. Det bruger jeg 2 dage om ugen på. Og efter godt 5 måneder, så vil virksomheden være så godt klædt på, og de vil have en klar roadmap, så de selv kan fortsætte transformationen på egen hånd. De ved, hvad de skal gøre, når jeg er gået ud af døren. Vi måler stringent på, hvordan den agile modenhed og effektiviteten stiger, for hvis man ikke kan se, at man får noget konkret ud af at gå agil, så kunne man jo lige så godt lade være. Under alle omstændigheder er en transformation med Kanban både billig og enkel, og det er langtidsholdbart præcis på grund af den enkelhed. Det, der også gør den afgørende forskel, det er, at man har Kanban Maturity Model at læne sig op af. Det vil sige, at man ved, hvilke konkrete skridt man kan tage, når man vil flytte sig fra et modenhedsniveau til det næste. Og efterhånden så går man altså fra teamagilitet til organisatorisk agilitet. Heldigvis så er der flere og flere, der får øjnene op for, at det er vejen frem at holde tingene så simple som muligt, hvis man gerne vil undgå, at ens agile initiativer de sender til. Men tilbage til SAFE. Her findes der godt nok en modenhedsvurdering, men hvor Kanbans model er meget objektiv og faktuel. Et spørgsmål, som bliver stillet i den model, den kunne for eksempel være, arbejder I med grænser for igangværende arbejde, eller gør I ikke? Så er SAFE's modenhedsassessment noget mere subjektiv og handler ofte om noget, som ikke rigtig kan måles. Hvordan vil du for eksempel måle, om en leder driver ledelse med autenticitet? Og hvordan vil du måle, om det agile mindset er på plads? Der er en masse feel-good-tænkning omkring det hele, og når man så har evalueret sig selv og sit team eller sin organisation, så kan man da godt gå og føle sig vældig agile. Men hvis ikke resultaterne viser, at man får mere igennem sin pølsemaskine og at tingene faktisk har forandret sig, så kunne man jo lige så godt have sparet sit krudt. Men mindre selvfølgelig, at det er et mål i sig selv, at man skal gå og føle sig agil. I Kanban-sammenhængen, der skelner man skarpt imellem vanity metrics. Det er de metrikker, der kan få en til at føle sig lækre, og dem, der fortæller noget om, hvor effektiv man faktisk er. Det kunne for eksempel være gennemløbstider, som er kongemålingen over dem alle, eller flow-effektivitet. I det hele taget, så er der mange ting omkring SAFE, som jeg har svært ved at forstå. For eksempel siger SAFE på deres hjemmeside, at value streams er den primære organisationsmodel. De er sat i verden for at bygge og supportere et sæt af løsninger. Jeg har det stadigvæk lidt svært med konceptet, for jeg kan faktisk ikke helt forstå det. Jeg kan ikke rigtig relatere det til noget, som jeg kan genkende fra mit efterhånden lange arbejdsliv, selvom jeg i mange år har slået mine folder i en række store globale virksomheder, både som ansat og konsulent. Nu er jeg jo selvfølgelig ikke en målestok for noget som helst, men hvis en agil specialist som mig selv har kvaler med at forstå nogle nøglekoncepter i SAFE, så er det måske ikke så underligt, at man har svært ved at få tingene til at fungere ordentligt ude i de forskellige organisationer. Lige så tit som jeg har haft lejlighed til det, så har jeg spurgt, om der er nogen, der har set dokumentation for en positiv return on investment på SAFE. Og ikke en eneste gang i løbet af årene, så er der nogen, der har ret hånden op og sagt, ja, det har vi skam. SAFE kører sig, det bimler og bamler, og vi har løftet produktiviteten med x%. Hvis man ikke kan dokumentere forbedringer, samtidig med, at man har voldsomt store omkostninger, så kan jeg ikke lade være med at kalde det et inderligt spild af tid og penge, når der samtidig ikke er ret mange, der nyder at arbejde med SAFE. Ja, så kan man ikke engang håbe på, at medarbejdertilfredsheden stiger på den konto. Hvis man heller ikke leverer hurtigere i bedre kvalitet, end man gjorde før, så er der jo heller ikke nogen grund til at forvente, at kundernes tilfredshed skulle stige. Og hvorfor bliver man så ved med at arbejde på den måde? Hvor den sunde fornuft det er blevet af? Nå, men nu vil jeg lige gå tilbage til start. De tre ting, jeg startede med at påstå, det er, at SAFE ikke er agilt, og at det er dyrt og nærmest umuligt at få til at virke. Og her til sidst, der får du lige en opsummering. Jeg har givet en række eksempler på, hvorfor SAFE ikke er agilt, men snarere vandfald i forklædning. Og det her, det er de vigtigste årsager. At låse sine planer i 3 måneder er ikke agilt. Det gør det svært at ændre sine beslutninger så hurtigt, som man kan have behov for. Især når der er tale om videnarbejde med mange ukendte og ubekendte. At låse sin organisering i så stort og rigidt og stramt regime er ikke agilt. Den enkelhed, der var på dagsordenen, da de agile tanker kom på vanen i sin tid, den er fuldstændig væk. Hvis man går ind på SAFE's hjemmeside, så vil man se så overvældende meget materiale, der skal forklare, hvad der lige ligger i hver enkelt punkt i den oversigt, som er over frameworket. Når man har en så tung model, så er den agile lethed fuldstændig forsvundet. Og til sidst, når jeg tæller efter, så er der 12 forskellige SAFE-roller, der skal spille sammen. 12 roller, der alle skal have den samme forståelse for, hvordan ansvarsområderne er fordelt, og hvad deres ansvar er. Det er godt nok voldsomt. Og så mange specifikke roller, dem finder man altså ikke i nogen andre metoder eller frameworks. Igen så er letheden væk. så sagde jeg, at safe er dyrt. Ja, må ikke det er dyrt. Når man skal i gang, så er de fleste nødt til at hyre et konsulenthus, som er dygtige til safe og kan finde ud af at implementere det. Og det indebærer blandt andet at finde ud af, hvordan organisationen skal laves om, og efterfølgende, så skal konsulenterne være fødselshjælpere i længere tid. Det er dyrt. For overhovedet at komme i gang med safe, så er man nødt til at sende mange på kursus. Ellers så er det tæt på umuligt at finde ud af, hvordan man skal arbejde i det her framework. Safe selv lægger op til, at alle bør undervises. Det er selvfølgelig helt afgørende, at de, der skal påtage sig de specielle roller, f.eks. Release Train Engineer, Product Manager med flere, som man ikke kender fra andre agile frameworks, at de bliver grundigt undervist. Det er også dyrt. Når man så kommer i gang, så skal viden om safe forankres i organisationen. Safe er, som jeg har sagt mange gange, så langt fra intuitivt og enkelt. Derfor er man nødt til at have nogle safe-oversættere i form af et Lean Agile Center of Excellence, og her sidder der ofte adskillige mennesker, der ikke laver andet end at rådgive teams om, hvad de skal gøre, og hvad safe siger og mener om det ene og det andet. Når det så toppes op med en flok Scrum Masters og Product Owners, der heller ikke producerer kundeværdi, jamen så er der allerede de her roller skabt et overhead af dimensioner. Og endelig kommer de mange og lange møder, som er en indbygget del af safe. I løbet af et PI bruges der så mange mandage på at planlægge, nedbryde og estimere og koordinere osv. osv. Og al den tid, den går for den egentlige værdiskabelse. Man skal ikke ligefrem være Einstein for at regne ud, at man skal blive overvældende meget mere effektiv, hvis man først skal have disse indledende og senere vedligeholdelsesmæssige omkostninger betalt tilbage, og efterfølgende få et plus på return on investment-kontoen. Ligegyldigt hvilken vej man vælger, så må og skal det være resultaterne, der tæller. Og hvis man heller ikke kan dokumentere nogle produktivitetsforbedringer, og kunderne heller ikke synes, at man leverer mere effektivt og stabilt, eller at kvaliteten i det mindste er forbedret, ja, så kunne man lige så godt have sparet de mange penge og besværet med at vende op og ned på organisationen og i øvrigt skabe forvirring fra gulv til loft. Endelig sagde jeg, at safe er besværligt at få til at fungere ordentligt, og det er det bestemt også. Frameworket er simpelthen så komplekst og uoverskueligt, at de færreste de kan forstå, hvad der er op og ned. Min egen erfaring siger mig, at hvis man ikke kan gøre det nogenlunde nemt og overskueligt, når man introducerer en ny måde at arbejde på, så er det virkelig svært at få folk med sig. Og har man ikke sine teams med sig, så kommer det altså ikke til at fungere ordentligt. Safe er heller ikke specielt logisk. Det er svært at relatere safe til noget, man kender i forvejen. Så derfor så holder man tit fat i noget af det, som man har og virker nogenlunde allerede. På den måde så får man hverken fugl eller fisk. Så er det også sådan, at når man er nødt til at have et helt team ansat, og det var her, vi havde vores Lean Agile Center of Excellence, der uden lugten skal forklare, hvad safe mener med det ene og det andet, og hvordan man skal gøre, når man skal fungere i en safe ramme, så er det da et tydeligt tegn på, at man har valgt at gøre noget, der er alt, alt for komplekst. Og når noget bliver for komplekst, så vender man tilbage til det, man plejer at gøre. Man siger det bare ikke til nogen. Man forsøger måske også at snå sig udenom det, som man ikke gider, for eksempel PI-planning. Og i det hele taget, så kommer man nemt tilbage til der, hvor man startede. Man arbejder på flere forskellige måder, og man går slet ikke i takt. Jeg har som sagt meget store tvivl om, en safe-implementering overhovedet kan betale sig. Og indimellem har jeg også tænkt på, hvor meget man havde kunne udrette, hvis bare man havde brugt en brøkdel af omkostningerne på at forbedre det, man allerede gjorde. Det kræver kun, at man sætter sig ordentligt ind i, hvor det er, skoen egentlig trykker, og så tager man ellers fat fra en ende af. Den øvelse kan nok for mange være mere ubehagelig end følelsen af at vise handlekraft og sætte gang i en agil transformation. Det må jo være derfor, man ikke gør det. Jeg ser sådan på det, at når man får dårlige resultater med sine projekter eller initiativer, eller hvad man nu kalder det, så er det faktisk aldrig metoden, der er problemet. Problemerne ligger et helt andet sted, nemlig i de mere besværlige ting som kulturen, adfærden, kompetencerne, disciplinen, silotænkning, ledelsesstilen og alt den slags, som ikke så nemt lader sig forandre. Står man med et topmotiveret, knalddygtigt og erfarent team, eventuelt med en projektleder, ja, så skal de som end nok levere til UG kryds og slange, uanset metoden. Problemet er bare, at sådan nogle teams findes der ikke så frygtelig mange af. Men man håber på, at hvis bare man omorganiserer og bruger en smart, såkaldt agil metode, så bliver alting mere effektivt. Men velkommen til virkeligheden. Selvfølgelig bliver man ikke en pind mere effektiv af den grund. Først så får man skabt noget forvirring og utryghed, men derefter så er folk præcis lige så udisciplinerede og udygtige, eller det modsatte selvfølgelig, som det hele tiden har været. Og præcis derfor skal man være forsigtig med frameworks, der kræver høj modenhed i udgangspunktet, og det må man i den grad sige, at SAFe gør. Keep it simple, som man siger. Her vil jeg nok engang citere Dr. Alistair Coburn, som var en af medunderskriverne på det agile manifest. Han har udtalt, at man har succes med det agile, når det bringer vedvarende indtjening til ens forretning, og når de, der udfører det egentlige arbejde, de har lyst til at blive ved med at arbejde på den måde, i stedet for at have lyst til at løbe skrigende bort ved først givende lejlighed. Jeg synes, det er et godt citat. Hvis man skal skære helt ind til benet, så er SAFe en tilgang, der måske nok kunne virke i miljøer, hvor alt var simpelt og forudsigeligt. Problemet er bare, at man giver indtryk af, at frameworket kan fungere i sammenhænge, hvor man skal løse komplekse problemer, og hvor der er stribevis af ukendte og ubekendte. De to ting lader sig ikke kombinere. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er min fornemmelse, at SAFe appellerer til store organisationer, der i udgangspunktet ikke er særlig agile, men ved et overfladisk kig kan se sig selv i det her omfattende framework. Langt fra alle køber ind på den decentrale tankegang, der ligger i det agile, og de har ikke lyst til at tage livtag med adfærden på de højere niveauer i organisationen. Men gør man ikke det, så kan man godt glemme alt om organisatorisk agilitet. Som jeg sagde tidligere, så må og skal det være resultaterne, der tæller. At føle sig agile, det er ikke nok i min bog. Alt det her med, at nu har vi jo investeret i den her transformation, og så må vi hellere bide os fast i bordkanten og blive ved. Det giver ikke rigtig mening, hvis man spørger mig. Hvis man opdager, at man ikke får nogen positive resultater ud af ens transformation, jamen så ud med skidtet og prøv noget andet. Det er fjollet at smide gode penge efter dårligt eller humpe videre med nogle halvlunkne resultater, hvis erkendelsen er, at man valgte forkert, da man valgte sin agile vej i første omgang. Når man så skal sadle om og vælge en anden vej, jamen så lad være med at vælge den, før I har undersøgt, hvad der er forudsætningerne for at få tingene til at virke, og tag også bestik af, om de forudsætninger er til stede hos jer. Så har I lagt i kakkeloven til at give succes. Nå, det var ellers lidt af en omgang. Jeg er i udgangspunktet metodeagnostiker, men jeg er til gengæld dybt optaget af, at folk virkelig får noget positivt ud af deres agile transformationer. Det er en af grundene til, at jeg har skrevet en bog om netop det. Den hedder Agile Transformationer i Praksis, og den er udkommet på Hans Reisels forlag. I den fortæller jeg både noget om de mest anvendte agile metoder og frameworks, og ikke mindst om, hvordan man kan gribe sin transformation an. Bogen kan du blandt andet finde på min hjemmeside, hvor du også finder informationer om f.eks. mine Kanban-kurser og andre agile kurser. Her får du lige adressen. Det er 3xw.agileagenda.com. Kig endelig forbi og skriv dig gerne op til min nyhedsbrev også. Og så er der vist ikke andet tilbage end at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.